Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Darba ħrejn Fader Joe Borch u flimkien miegħi l-Professur Joe Friġieri nistednu kum l-edizzjoni oħra tal-programm In-Nisġa tal-Ħsieb fejn l-aħħar darba konna qed niddiskutu lil-Freud. Jew l-aħħar darba ta' konna qed nitkellmu dwar Freud, konna qed nitkellmu dak li jgħid fuq il-moħħ, konna użajna di tixbiħa, tixbiħa tal-iceberg. Dil biċċa f'taqba tgħidla massa, mhux biċċa silċa ġdi massa kbira tkun enormi. Biċċa żgħira fuq l-ilma u biċċa kbira taħt l-ilma. U Freud jgħid li l-moħħ tal-bniedem il-ħajja mentali tagħna l-istess, imparti konxija nindunaw biha, nafu x'inhi, imma imparti kbira mhux konxja, jitkellem Freud dwar l-inkonxju jew is-subkonxju. Imma li naturalment dan najtew kun qed influenza mbagħad il-konxju, ġifieri nkun qed nagħmlu ħafna affarijiet minn għalina l-raġuni, imma fil-fatt nkun qed nagħmluhom għar-raġuni oħra. Najtew.
Iva huma ħsibijiet u xewqat moħbija, imma fl-istess ħin kif qed tgħid inti attivi. Tant li jimmanifestaw ruhom b'diversi modi. Fis-sintomi tan-nevrosi, fil-ħolm, fl-iżbalji triviali li nagħmlu kuljum. Bħal meta nitilfu xi kont li ma nkunux irridu nħallsuh, jew ninsew l-isem ta' xi ħadd li nkunu nafuh, jew ngħidu niktbu traditur flok traduttur. Issa Freud urina kif nistgħu nispjegaw għaliex nagħmlu dawn l-iżbalji, kif nistgħu nfissru l-ħolm u anki kif nistgħu nfejqu n-nevrosi jekk niskopru l-kawża tas-sintomi.
Mela, Freud jitkellem fuq il-psikanaliżi. Allura nistgħu ngħidu aħna li l-iskop ta' dil-psikanaliżi billi dil-biċċa l-kbira tal-iceberg taħt l-ilma l-inkonxju dak il-parti tal-moħħ li m'aħniex konxju kif qed jaħdem qisna ntellaħ fil-wiċċ. Inkunu nafu allura attualment għala qed isir dak li qed isir.
Iva, insirru nafuh, intellaw fil-witch billi nitkellmu mal-pazjent, nisimgħuh jirrakkuntalna x'ħolhom jew jitkellem fuq xi trawma ta' tfulitu, anki jekk biex jagħmel dan ikollu jeleb ċerta reżistenza.
Ma reżistenza għala, jekk
għax ħafna drabi ġew dawn ikunu ħsibijiet jew emozzjonijiet li ġew repressi jew imrażna mill-mekkaniżmu psikiku tad-difiża. U allura l-analista ikollu jara kif jagħmel biex jgħin lill-pazjent jeleb din ir-reżistenza. Freud kien jgħid li n-nevrotiku jirrepeti flok li jiftakar. Allura l-analista jrid jara kif jagħmel biex jgħinu jiftakar.
Mela jekk qed nifhmek sew, jisek aħna jkun hemm affarijiet li ġrawlna li ma rridux niftakruhom, ma rridux nkun nafu bihom u nitfawhom f'dan il-ħondoq kbir l-inkonxju.
Mekkaniżmu psikiku li jaħdem inkonxjament biġifieri mingħajr aħna ma nirrealizzaw kif u għaliex u jitfaħħom f'din ir-riserva.
Imma daw ibaq u kultant joħorġu minn ma nafu.
Iva, ħsibijiet mhux ewqat moħbija li mbagħad ikunu anki attivi u jaħdmu kif qed tgħid inti bħala kawża għall-azzjonijiet tagħna dak li ngħidu għal dak li nagħmlu.
Imma wkoll ħadar darba aħna f'dejn it-tmim tal-programm għedna li Freud kellu ħafna iżjed xiegħid fuq il-ħajja mentali tal-individwu minn dak li aħna lħaqna għadna dwar il-ħolm u anki konna semmejna barra l-ħolm jekk nintakar sew id-diżordni mentali.
Iva, Freud ma kienx interessat biss fin-nevrosi, din ħaġa tajjeb ngħidu għadu għax. Dak li tagħna Freud kienet teorija ġenerali tal-ħajja psikika. In-nevrosi bħal-ħolm tħallina nittawlu fil-font moħbi tal-ħsieb biex il-natiqa fuq dak l-soltu ma nkunux nistgħu nosservawh. għalek Freud il-ħol nisajjaħlu triq reali li twassalna għall-inkonxju, imma kien hemm toroq oħra.
Ġew waqt li kont qed titkellem issinti tispjega dak li għal Freud semmej xi ħaġa naħseb l-ewwel darba li semmejni għafdu żewġ programmi fuq u meta qed titkellem dwar it-teorija ġenerali tal-ħajja psikika. X'i tkun din it-teorija?
Freud jaqsam il-personalità umana fi tliet komponenti ewlenin. Għandek l-id, l-ego u s-superego. L-id, jew bil-Ġermaniż less, hija l-aktar parti primittiva tal-personalità, il-parti totalment inkonxja, impulsiva, immexxija mill-prinċipju tal-pjaċir. L-għajn tal-impulsi bażiċi li jfittxu gratifikazzjoni immedjata. Issa jekk l-id jimbotta lejn il-pjaċir, is-superego jirrappreżenta l-inibizzjonijiet li jżommuna milli naġixxu. L-id jiġbor fih żewġ istinti jew impulsi bioloġiċi, Eros u Thanatos. Eros l-istint tal-ħajja, l-impuls li jimbuttana biex nieklu, nixorbu, nħolqu, nirriproduċu. Thanatos, għal-kontrarju, huwa l-istint tal-mewt, ġabra ta' forzi distruttivi li jimbuttawna biex inkunu aggressivi u violenti kontra l-oħrajn u kontra tagħna nfusna. Is-superego jiżviluppa fit-tfulija u jinkludi l-ordnijiet u r-regoli morali li nirċievu mill-ġenituri tagħna u n-normi tas-soċjetà. Issa meta jkun hemm konflitt bejn l-id u s-superego, jidħol l-ego jew il-jien biex jagħmilha tamħallef jew medjatur.
Nista' ninterrompik tikka żgħira weġġu, mela biex narek hux qed nifhem sew. Mela qisu hemm dawn il-saffi. Wieħed lid, lid qisu ħankun goff hekk, it-tifellim qareb li jrid jagħmel dak li jrid jagħmel li jfettillu. Imanki hemmhekk qisu dak tifellim qareb għandu żewġ affarijiet fih. Waħda il-dixxew għalejn il-kreativita l-ħajja, l-oħra Thanatos, il-kelma Thanatos griga, mewt, xew għalejn il-distruzzjoni. U għanna daf fiħin nisru għandu dil-ġlida. Imma dak tifellim qareb imbagħad hemm qisu s-surumast, is-superego. Jgħidu le, ma tagħmilx hekk inti kif tifittilek, tittara kif timxi s-soċjetà, mhux kif ifettilek inti li ċerti affarijiet ma jsirux quddiem in-nies. Imbagħad ħajjidħol l-imħallef dak li jint ħas tispjega issa li hu l-ego. U li dan dak kollu fl-individu.
Meta jkun hemm konflitt bejn l-id u s-superego, jidħol l-ego, il-jien, biex kif qedna jagħmilha tamħallef jew medjatur bejn l-edoniżmu bla rażan tal-id u l-kontroll morali esaġerat tas-superego dak li inti qed issejjaħlu s-surmast. Imma surmast ta' disċiplina esaġerata. Li għandek għamel dejjem mingħajr ma jaqgħod jagħtik każ lanqas ta' ċirkostanzi li tkun qiegħed fihom.
Da qisu ma nafx qisu l-Arguzin jew fil-politika ngħidu jkun dittatur.
Iva, iva, u għalhekk allura jidħol l-ego, għax dina l-għan tal-ego, l-funzjoni tal-ego hija li jara li x-xewqat u l-impulsi tal-id jiġu sodisfatti b'mod meqjus. Jiġifieri, irid jara li jkun hemm bilanċ bejn l-impulsi tal-id fuq naħa u l-inibizzjonijiet tas-superego fuq l-oħra biex dawn l-impulsi joħorġu jitwettqu b'mod li jagħmilhom soċjalment aċċettabbli. Issa b'kuntrast ma' lid, l-ego jsegwi l-prinċipju tar-realtà u jfittex li jaħrab kemm l-edoniżmu bla rażan tal-id fuq naħa kif ukoll l-inibizzjonijiet paralizzanti tas-superego fuq l-oħra. Freud iqabbel ir-relazzjoni bejn l-ego u l-id ma' dik bejn il-kuċċier u ż-żwiemel. Iż-żwiemel jipprovdu l-enerġija u l-impuls waqt li l-kuċċier jipprovdi d-direzzjoni.
Din l-analoġija tfakkarni f'ċertu sens fi Platon.
Da fil-Fedru ta' Platon. Imma mbagħad ukoll għandek l-iskema tal-moħħ imqasma fi tliet livelli jew partijiet li tixbaħ ħafna l-mudell tar-ruħ li nsibu fir-Repubblika ta' l-istess filosfu. Kemm Freud. Kif ukoll Platon, it-tnejn iħarsu lejn is-saħħa mentali bħala armonija bejn it-tliet partijiet tar-ruħ jew tal-personalità bħalma jħarsu lejn il-mart jew diżordni mentali bħala riżultat ta' konflitt mhux maħlul bejniethom. Imma kien biss Freud li wara kif iseħħu fit-teorija u fil-prattika dawn il-konflitti.
Ma nistgħu nagħtu xi eżempji għax fimmi, bl-eżempju niċċaraw ftit iżjed l-affarijiet u nkunu nistgħu ninsegu.
Bil-qalb kollha mela. L-ego, jgħid Freud, il-ħin kollu jipprova jirrikonċilja relazzjonijiet li jiddependu minnu. Meta din ir-rikonċiljazzjoni ma seħħx, tiżviluppa din jew dik id-diżordni. Pereżempju, meta jkun hemm konflitt bejn l-ego u realtà esterna, il-bniedem ma jirnexxilux jadatta ruħu għal dak li titlob minnu d-dinja. U jsipruħu kontinwament f'konflitt mas-soċjetà, ma jkunx jaf imur mal-oħrajn, ma jarafx xi jħossu, jobot lil dawk li ma jkunux bħalu f'kollox, ma jaħsibx fil-futur u ma jħoss l-ebda rimors għal xi ħaġa ħażina li jkun għamel fl-imoddi. Bil-maqlub, wieħed li jkun maħkum iż-żejjed mis-superego, jibqa' jħares lejn il-pjaċir bħala lej kull pjaċir bħala trasgressjoni. Ibgħat bl-iskrupli, juri sottomissjoni żejda lejn is-superjuri tiegħu, jibża li jonqoshom anki fl-iċken ħaġa, jistenna li jikkastigawh anki jekk ma jkun għamel xejn li jistħoqlu kastik.
Jekk allura qed nifhmek għax kif għad l-eżempju jiċċaraw ma kultant wieħed ikun irid ftit iktar spjega jidher li meta qed jagħmel din l-iskema Freud dak qasim tal-ħajja mentali fuq it-tliet livelli li semmejna l-id fuq naħa superego naħa l-oħra u l-ego fin-nofs il-bilanċ. Freud qed imur lil hinn minn kontrast sempliċi bejn il-konxju u l-inkonxju mbagħad jiġifieri qed ngħid sew?
Iva, preċiżament qed tgħid sewwa. Għaliex din hija skema differenti minn dik l-iskema sempliċi tal-kuntrast bejn dawn iż-żewġ forzi bejn il-konxju fuq naħa l-inkonxju fuq l-oħra. Jiġifieri hija skema iżjed elaborata. Palma hi wkoll iktar elaborata fi Freud l-analiżi li għamel tal-iżvilupp sesswali tal-individwu. Żvilupp li jibda fit-tfulija, fejn it-tifel jew tifla jkunu għadhom iffukati fuqhom infushom, dawn it-tliet stadji ta' tqanqil marbuta ma' partijiet differenti tal-ġisem, imbagħad jgħaddu minn perjodu ta' kalma psikoloġika sakemm jaslu fil-pubertà, fejn jibdew juru interess f'persuna oħra. Issa meta dak li jkun jgħaddi minn dawn l-istadji b'suċċess, jiżviluppa personalità soda u b'saħħitha bħala adult. Imma jekk fi stadju partikolari ta' tfulija ikun hemm xi konflitt li jibqa' mhux maħlul, l-individwu juri s-sinjali ta' dan meta jikber. Hekk ngħidu aħna. Wieħed li jkollu problemi fil-fażi orali fi tfulitu jista' meta jikber jibqa' jiddependi fuq is-sigaretti u jibqa' jiddependi fuqhom omru kollu. Jpejjeb la waqfin, jispiċċa wieħed jibda l-ieħor, inkella taraħ jgiddem difrejħ jew jiekol b'mod esaġerat. Dan kollu jindika bħal speċi ta' waqfa fissazzjoni f'dik f'dak l-istadju ta' tfulitu li ma rnexxilux joħroġ minnu b'suċċess.
Ġew fil-programm ta' qabel dan, l-ġimgħa li għaddiet aħna konna qed nitkellmu fuq kif jimmanifesta ruħu kif juri lilu n-nifsu l-inkonxju għadna dan. Semmejna nevrożi u semmejna l-ħolm. Imma mbagħad semmejna anke l-arti u ċajt. Issa jien ma rridx ngħid allura li ħnaslu fl-istat li se toqgħod attent. Kif tgħid ċajta x'għedulek li għandek xi nevrożi issa?
Le, mhux hekk. Le, imma anke ċajt għandu funzjoni marbuta mal-inkonxju. Ara, ħa nistaqsew din il-mistoqsija. Aħna għaliex nieħdu pjaċir biċ-ċajt? Għaliex skont Freud, iċ-ċajt iwarrab il-mekkaniżmu li bih aħna niċċensuraw lil nanfusna. Jieleb dak il-kmant intern li ma jħalli nix neħdu gost, li waqqafna jew iżomna milli neħdu pjaċir. Iċ-ċajt fi kliem ieħor jilliberana jew jeħlisna minn dan l-irbit, minn dan l-ixkiel neħdu pjaċir niċċajtaw għax iċċajti permetti li żvok tal-id li kif rajna hija dik il-parti tal-inkonxju li tiġbor fiha l-impuls ta' eros, jiġri l-enerġija vitali jew kreattiva. Allora l-inkongruenzi komiċi jagħtuna gost. Jagħmluna kuntenti u għalhekk nippruvaw intawluhom kemm nistgħu għalhekk ngħidu li ċajta ġġib l-oħra.
Imma iċċajt allura l-Freud kollu l-istess?
Le, le. Freud jiklassifika ċajt. Imma hemm ċajt li jiddependi biss fuq ix-xebħ bejn il-kliem. Per eżempju, x'inhi d-differenza bejn Dante Alighieri u l-Marsovin?
Ċajdi?
Mela.
Mela ma għaliex Freud?
Le. Ngħidha jiena, Freud għandu eżempju oħra ma' minħabba li bil-Ġermaniżma ma sax taqlibhom għaliex meta tkun ċajta fuq kelma mbagħad ma ssibx l-ekwivalenti tagħha. Flingwa oħra.
Ma di, għax di, affaxxinanti ġifieri. Di differenza bejn Dante Alighieri u l-Marsovin li vvintaj ċini.
Dante jikteb versi divini, il-Marsovin jagħmel vini diversi. Jew x'inhi d-differenza bejn il-kor ta' ferħ ta' ħalli ma' qed ngħid u l-kor tal-Bażilika ta' San Pietru ta' Ruma.
Di tajba wkoll għax issa wara mbagħad li tagħmel differenza li tnaraw psikoloġikament għal qed tgħidhom int.
Mela, f'San Pietru ta' Ruma għandek il-kor tal-Kappella Sistina. U f'ħalferħ hemm il-kor tal-Kappella Sistona.
Ejba.
Karin, qed tara. Jiġri ċajt li jiddependi biss fuq ix-xebħ bejn il-ħoss tal-kelma. U l-kontrast li jinħolo bejnietom minħabba t-tifsira.
Ok, ma għadna li jem kategoriji differenti ta' ċajt tal-Freud, issa semmejt waħda inti. X'inhu ma l-kategoriji oħrajn joħod minnhom għall-inħas?
Hemm iċ-ċajt innoċenti u ċajt tendenzjuż. Issa.
L-innoċenti il-monotonu, ġifieri?
Le mhux il-monotonu. Hemm moment li fih Freud jgħid li m'hemmx ċajt innoċenti, ma jenħallu għadika. Jien nagħmlu din id-distinzjoni. Bħala ċajta innoċenti, Freud jagħti dan l-epigram tal-poeta Lichtenberg. L-imbagħad jsemmih ukoll Goethe, jsemmih ukoll Wittgenstein. Isma ta' xejn dan l-epigram ġew. Jgħid lek hekk, Lichtenberg. Kważi impossibbli tgħaddi bit-torċa tal-verità minn qalb folla nies mingħajr ma taħraq il-baffi ta' xi ħadd. Issa,
ma di ċajta?
Jiġifieri diffiċli tgħid il-verità mingħajr ma tweġġa jew iddejja il xi ħadd. ċajta innoċenti, imma ċajta innoċenti ma tfissirx ċajta li m'għandix kontenut intellettwali kbir. Imma biex toħroġ dan il-kontenut intellettwali trid tmur lil-in mit-tifsira letterali tal-kliem. Kif għamilna aħna l-ewwel għadna ċ-ċajta l-epigram, imbagħad għadna x'ifisser. Issa ċ-ċajt tendenzjuż imbagħad jinqasam f'żewġ kategoriji. Ċ-ċajt oxxen.
Naturalment mhux ħatati eżempju tiegħu f'dal-programm.
U ċ-ċajt niggiżi jew ostili. Fiż-żewġ każi, iċ-ċajta telep jew twarrab l-inibizzjoni. Palma jiġri fil-ħolm, iċ-ċajt jesprimi xewqa moħbija jew repressa, iġviri mrażna, u jesprimiha b'mod konċis, bluzu ta' simboli u taħt forma ta' rakkont. Issa, fil-każi kollha li semmejna, hemm dejjem żvok jew dispendju ta' enerġija, bħal meta jinfetaħ il-valv tal-pressure cooker biex toħroġ il-pressjoni. L-id huwa bħal riserva ta' enerġija li b'xi mod u minn x'imkien trid toħroġ. Iċ-ċajt jenna neħilsu minn dik l-enerġija b'mod pjaċevoli.
Mela semmejna ċ-ċajt u l-ħolm. Ma lura, x'inhi differenza bejn iċ-ċajt u l-ħolm? Jekk it-tnejn qishom qed iservu għall-istess ħaġa biex jinnaf dawn l-ħsibijiet u xewqat moħbija daw qed joħorġu u jimmanifestaw ruħhom mingħajr ma jagħmlu ħsara.
L-ewwel differenza hi li l-medium tal-ħolm huwa l-istampa, ix-xbija, l-immaġni. Difatti, meta nħolmu, inkunu qisna qed naraw film. Mentri l-medium taċ-ċajt huwa l-kliem, il-lingwa, iċ-ċajta nirrakkuntawha, jiġifieri ngħiduha. It-tieni differenza, il-ħolm huwa esperjenza solitarja. Meta nħolmu, inkunu waħidna, ħadd ma joħlom magħna, mentri ċ-ċajt huwa attività essenzjalment soċjali. Difatti Freud jgħid li fost il-funzjonijiet mentali kollha li jagħtu pjaċir, iċ-ċajta hija l-aktar waħda soċjali. U għalhekk trid tosserva ċerti kondizzjonijiet li ma ssibhomx fil-ħolm. Irridu pereżempju ċajta naqsmuha ma' xi ħadd. Irridu nirrakkuntawha lil xi ħadd li jest li jismagħha. Għax ma nistgħux nidħuqu biċ-ċajta tagħna stess qabel ma nisimgħu lil xi ħadd jitħaq biha. Allura nkunu nistgħu nidħuqu miegħu. Id-daħq tal-oħrajn jikkonvinċina li ċajta kienet tajba u li rrakkuntajniha tajjeb. U dan ikabbar il-pjaċir, għax jippermettilna nħilsu minn dik l-enerġija pożittiva li nkunu ġenerajna. Ħaġa li ma nistgħux nagħmluha waħedna.
Fil-fatt, naħseb vera li qed tgħid għax m'hemmx kastik ikbar milli tgħid ċajta u ħadd ma jitħaq.
Ekku.
Tossok redikolu.
Mek jew għax iċ-ċajta ma tkunx ċajta tajba, jew li jew mħabba li minn semaħħa ma femiex, jew ikun tort tiegħek ma rrakkuntajtix tajjeb.
Infatt f'dal film television situation comedies huma ġieli kemm il-darba jagħmlu d-daħqa b'mod artifiċjali jirrekordi jagħu wara biex allura minn in-nies qed jaraw id-dar jitqu. Għax l-oħrajn qed jitqu. Issa, mhix ċajt niġu għal xi ħaġa l-inta ma ftit iktar serja miċajt i. Għax aħna għadna l-ħolm, fost affarijiet oħra, iċajt u l-arti. Kif titħol l-arti?
Huwa mod ieħor kif neħilsu mill-enerġija psikika b'mod pożittiv. Dik hija l-arti. Għaliex Freud kien jara l-arti bħala forma ta' sublimazzjoni. L-artist kapaċi jesprimi ħsibijiet u xewqat li hu nnifsu ma jkunx konxju tagħhom. Sublimazzjoni nifmu li l-artist jiggratifika jew jissodisfa dawn ix-xewqat moħbija b'mod li jistostitwixxi l-gratifikazzjoni attwali tal-ġibdiet u l-impulsi bioloġiċi. Ħanikkwota kliem Freud innifsu għamlek qed tippermettili ġew. L-artist jgħid Freud iħossu misjuq jew imbuttat minn bżonnijiet tal-istint jixxenna biex jakkwista l-unur, il-poter, il-flus, il-fama, l-imħabba, imma mandux il-mezzi biex jilħaq dawn il-gratifikazzjonijiet. Allura, bħal kull bniedem ieħor li kollu xewqa li għadha ma ġietx sodisfatta, jagħti daru lir-realtà u jittrasferixxi l-interess kollu tiegħu u l-enerġija psikika kollha tiegħu fil-ħolqiem tax-xogħol artistiku. Fejn dawk ix-xewqat joħorġu fil-ħajja tal-fantażija, flok li jizbukkaw fin-nevrożi, mekka jispiċċa kliem Freud, vidi, mekka Freud qed jgħidilna li l-artist jevita n-nevrożi billi jelabora l-fantażiji, isu qed joħolhom imqajjem, u b'hekk jipprovdi wkoll għajn ta' pjaċir lil-ħadd ieħor, lil dawk li jaraw u japprezzaw l-arti tiegħu.
Ok, inti semmejt sublimazzjoni hawnhekk issa isam. Ma nafx meta nibda nismagħha din jisa xi ħaġa negattiva jisu. Tissublima xi ħaġa, ma tistax tagħmel xi ħaġa u tissublima f'xi ħaġa oħra. Jisu għandek restrizzjonijiet, ma nafx negattiva, pożittiva, x'inhi.
Freud kien iqis li s-sublimazzjoni għandha valur kbir, għax waslet u għadha twassal lill-bniedem biex jipproduċi affarijiet meraviljużi bħall-arti u x-xjenza. Minbarra dan, aħna ma nistgħux niggratifikaw kull xewqa li nħossu, għax jekk nagħmlu hekk, nispiċċaw irdu l-ħajja ċivili, billi neliminaw ir-restrizzjonijiet li għandna bżonhom biex din ħajja ċivili tkun tista' tiffunzjona u tiffjorixxi. Freud kien iżomm li l-arti tesprimi xewqat moħbija ta' natura universali, xewqat li ssibhom f'kull ħadd, f'kull żmien, kull imkien. Studja l-biografiji ta' artisti kbar bħal Leonardo biex juri r-rabta bejn ħajjithom u x-xogħol li produċew u anki relazzjoni bejn ix-xogħlijiet artistiċi tagħhom mas-sentimenti, l-emozzjonijiet u x-xewqat moħbija ta' dawk li ħolquhom.
Jiġifieri aħna qed ngħidu hawnhekk inkun korrett li Freud jgħidlek jekk taqbad ix-xogħlijiet ta' Leonardo jew ta' Michelangelo jew ta' ikun min ikunhom. Inti jekk tanalizzhom dawn, għax dawn huma riżultat ta' affarijiet li ġrawlu qabel, forsi meta kien żgħir, jew ma nafx. Tista' tinterpreta mod, imma meta tinterpreta dawn, tkun qed tinterpreta wkoll il-ħajja tal-artist.
jew tkun qed tinterpretahom fid-dawl tal-ħajja tal-artist. Ġifieri, l-istorja tal-artist, il-biografija tiegħu tagħtik ċavetta għall-interpretazzjoni differenti minn oħra. Ġifieri, għandek ċavetta oħra, ċavetta ġdida ta' kif tista' tinterpreta x-xogħol.
Ġifieri, jekk niftakar fi programm ieħor aħna konna għadna li biex tinterpreta l-ħolm trid tkun taf l-istorja ta' dak li jkun. Allura l-ħolm tiegħek u tiegħi anke jekk ikun jixtieba ma jfissirx l-istess ħamba l-istorja differenti tagħna. Allura qed jgħid ukoll jiswaw Freud li jiena rrid inkun naf l-istorja tal-artist biex ninterpreta l-arti tiegħu.
Jekk trid tagħti interpretazzjoni psikanalitika, ma hemm modi oħra kif tinterpreta.
L-arti
naturalment mhuwiex l-uniku mod. Imma wara Freud kienu ħafna dawk li interpretaw ix-xogħlijiet artistiċi u letterarji b'mod psikanalitiku. Freud innifsu interpreta lil Amletu fid-dram li ġib ismu Hamlet bħala karattru li sofri mill-kumpless ta' Edipu. Issa dan m'għandux iżommna mill-insostnu li l-arti minn barra li tesprimi xewqat moħbija għandha wkoll ħila tesprimi x'ħsibijiet u ideat konxi, ġifieri l-ideat li nkunu nafu sew x'ilhuma u li nesprimuhom b'mod konxju u kif nixtiequ. Għaldieri għandek il-possibilità li tinterpretom b'mod ieħor, aħna qegħdin ngħidu l-interpretazzjoni psikanalitika, bħalma hemm oħrajn li jinterpretawhom f'dawl Marxist, jinterpretawhom b'mod femminist u ma kollha interpretazzjonijiet possibbli li ġalluk tħares lejn ix-xogħol tal-arti f'dawl differenti, f'dawl ġdid. L-arti minnha nfisha tippresta ruha għal din it-tip ta' interpretazzjoni multipla ngħidu l-aħna għaliex tuża simboli. U s-simbolu huwa sinjal li għandu ħafna tifsirijiet, li jista' jaqdi ħafna funzjonijiet. U l-interpretazzjoni psikanalitika hija mod wieħed ta' interpretazzjoni u mhux l-uniku wieħed.
Interessanti ismu ġew dawn l-ispjega nit tagħmel anke semmejja tagħna sabuħ. Interessanti kif semmejtu jien naturalment il-ktieb in-niġġa tal-sieb l-istorja tal-filosofija ta' tielet volum li ħriġt inti għandu jgħin aktar biex jinftiegħem dak li nkunu qed ngħidu hawn. Għon it-tama jien li anqal anke l-aktit bi wieħed mhux biss jixtri dan imma ki il-kotba ta' qabel iż-żewġ volum ta' qabel li jkollu din l-enċiklopedija bil-Malti biex ngħidu hekk ta' l-istorja tal-filosofija. Jien Fadel Ġew Borx nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nirringrazzja wkoll il-Professur Ġew Friġieri. U qabel nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa nfakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll għall-kumdità tagħkom fuq il-websajt tagħna campusfm.um.edu.mt tmorru fejn għal webcast u tisimgħuh fiex kien tridu u kemm il-darba tridu. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-Professur Ġew Friġieri. Presentazioni da Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.